Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Jeg vil gerne starte med at byde velkommen i det gode gamle folketing og erklære mødet for åbent. Og også velkommen til mine gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for både Venstre og Radikale Venstre, Bjørn Elmqvist. Tidligere medlem af Folketinget for både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for, har jeg ret, Jørgen Lenger, både VS og SF?
Jamen ikke samtidig.
Nej. Det kan man ikke anklage nogen af jer for. De er så voldsomme dobbeltmandater, opererer vi ikke med. Heller ikke her i programmet. Men velkommen til de her. Benny Engelbrecht er blevet kaldt i samråd. Og det handler om grundskyld, grundvurderinger. Det er en lille smule komplekst stof om nogle ejendomsvurderinger, som, sådan hvis man skal forklare det kort, har kørt lidt som vinden blæser. Der er nogle mennesker, som har fået nogle meget, meget høje grundvurderinger, og der er nogen, der har fået nogle meget lave, og nogle gange har de været naboer, og det kan de ikke rigtig forstå. Så er der blevet klaget over det hos Skat. Og Skat har taget det op, og daværende skatteminister Morten Østergaard har så sagt, den er gal. Skat, de skal rette ind, han sagde helt ordret. Skat har som opgave at rette ind. Der skete så ikke rigtigt det helt store, og så er april går Folketingets ombudsmand ind i sagen, beder om en redegørelse. Så kommer der så en redegørelse, og der erkender Skat og Skatteministeriet, at man har nedprioriteret de her skattesager. Selvom man har fået at vide af daværende skatteminister Morten Østergaard, at man skal opprioritere, rette ind efter de her advarsler, han har givet. Og nu står Benny Engelbrecht så, vi har set ham i fjernsynet et par gange, de er også der følger med i den lidt tørre afdeling af nyhederne, har lidt beknep og besværligheder med at få forklaret, hvad det egentlig er, der foregår, og om er han op og skændes med Morten Østergaard, og hvad vil han nu gøre med Skat og så videre. Mogens Camre, kan du finde hoved og hale i den her sag?
Ja, det kan jeg for så vidt godt. Skatteområdet er jo overordentligt kompliceret. Og mange af de mennesker, der i tidens løb er blevet skatteminister, har ikke haft forudsætninger for at gennemskue, hvad det var, der foregik. Og det har gjort, at embedsværket har tiltaget sig en magt, som givetvis ikke hører hjemme i et demokrati, og kører butikken efter deres egen opfattelse. Mm-hmm. Og jeg tror, at hvis man bliver ansat i skattevæsen, så har man nok generelt overvejende den holdning, at befolkningen skal beskattes så meget, det overhovedet kan lade sig gøre, ned til sidste øre, og er der tvivl, så kommer den skattevæsen til gode. Og det er jo sådan, det skattesagerne kører, og det er der jo omvendt bevisbyrde osv., i forhold til, hvis folk begår noget rigtig slemt, som at slå hinanden ihjel eller sådan noget, hvor det er det offentlige, der har bevisbyrden.
Men Mogens, må jeg bare lige sætte et komma her, og bare lige for at høre, i forhold til det der med ansatte hos Skat, de går vel efter, hvor man formoder, at folk skal beskattes, sådan som det er foreskrevet. Det er vel ikke sådan, at de sidder selv og kan førende ud i, at nu skal tommelskruerne strammes yderligere. Det er vel?
Nej, men man kan jo beslutte, hvor man koncentrerer ressourcerne.
Og det er jo præcis
det, vi ser i det her tilfælde. Det er
præcis det, ja. Bjørn Elmqvist?
Der er to aspekter. Der er mange aspekter i det her, som jeg håber, vi kan komme ind på.
Men jamen, vi har masser af tid.
Ja, og Skat er tørt og kedelig, men det behøver det ikke være.
Men nej, jeg vil sige, der er mange konspirationer i det her, som vi godt lige kan vende os, for der er virkelig lagt i kakkeloven, synes jeg.
Jeg vil godt opholde mig et øjeblik ved ministerskiftet.
Gør fordi det?
En nytiltrådt minister og en nytiltrædende minister får og bør altid få, jeg kan ikke sige, at det altid sker, men bør altid få fra sit embedsværk, og det vil sige departementschefen og ministersekretariat og så videre, en prioriteringsliste. En liste over opgaver, der er i gang, og som skal løses, og så er der vel nogle deadlines ud for, at nogle frister og siger, det skal vi der, og hvorfor skal vi tage det, og hvorfor der, 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 det. Okay? Og jeg er meget spændt på, jeg får det nok aldrig at vide, ingen får det at vide måske, om der på den liste, som den nytiltrådte skatteminister fik, der Østergaard gik af, stod det her spørgsmål. Det burde have stået der, det kan vi næppe være i tvivl om, fordi det var en sag, der havde stor bevågenhed i pressen, selvom det ikke er så mange mennesker, det har ramt måske så direkte. Det er jo nogle bestemte kvarterer, vi har ja. Den der problem.
Men dog en del mennesker, der er blevet skrevet meget om.
Og det er noget, vi alle sammen, alle der har hus eller lejlighed, ved, hvad er. Ikke?
Ja, jo.
Fordi det kan man læse, og det ved man, hvad det er. Og det var beløb til at føle på, er det 10.000 kroner om året? Eller var det 100.000 kroner om året? Det kan jeg ikke på stående fod huske.
Nej, der var nogle forskellige tal, men nogle ja. Af dem, der var nogle voldsomme tal.
Ja, der var betragtelige beløb.
Stigninger på sådan, altså nogen fik stigninger på et par procent, og nogen fik stigninger på op til 70%, og ja. Det er imod ikke noget.
Og det stod på en årrække, ja. Ikke? Det var jo. Ikke bare et år, det var ikke bare et beløb, det var sammenlagt.
Ja.
Så det var væsentligt, og det var noget, der vedrørte alle. Og der burde, ja, hvis ikke det stod på listen, det her punkt, så burde den nye skatteminister dog have fulgt så meget med i medierne, at han vidste, at det var et betydende emne.
Mm-hmm.
Så jeg tror ikke, han bare kan slippe afsted med den sætte minister nu og spille det af på den tidligere. Det tror jeg ikke. Når det er sagt, så er hele skatteområdet betændt. Det er det fra lovgivningens første faser. Høringsfristerne er meget, meget korte. Jeg er ikke selv blandt dem, der bliver hørt. Retspolitisk Forening interesserer sig i og for sig ikke i den forstand for skat. Men jeg kan se fra kolleger på advokatsiden, skatteadvokaterne, de har lige haft et stort seminar i Aarhus, hvor alle landets skatteadvokater var sammen, og de hejlede både høringsfasen igennem, og de hejlede retspraksis igennem og sagde, at som det gik ved domstolene, der var så lav en medholdsprocent i Danmark sammenlignet med Norge og Sverige, at man havde mistanke om, at domstolene ikke var uvildige, men syntes, at folk skulle bare gøre, som skattevæsenet sagde. Mm-hmm. Så det er altså et betændt område, hvor det her lige pludselig er en af de spidser i isbjerget, der stikker op.
Ja. Men Sibjørn, nu sagde du det her med, at skat godt kan være lidt kedeligt, men når man lægger det der filter nedover, så er der jo så er der spændende ting. Altså, at domstolene ikke er uvildige i skattesager, men sådan set bare synes, gør som skat siger. Og det andet, der ligger i det, er at motiverne i forhold til skat, som ikke vil rette sig efter Morten Østergaard, så kommer det her skiftes, det er så Benny Engelbrecht, socialdemokratisk skatteminister. Så er der så nogen, der prikker lidt til den og siger, nå ja, men altså, skat får jo penge ind på det her. De nedskriver ikke de her ting, de opskriver ting. Kan der, og nu bliver det endnu mere konspiratorisk, men ligger der i det, at en skatteminister måske ikke direkte har sagt, I skal blive ved med at opskrive, men måske bare ikke har sagt noget, fortsæt som om intet var hent. Jeg lader som ingenting, jeg lukker øjnene, jeg gør et eller andet. Fordi skat så opprioriterer de opgaver, hvor der kommer penge i kassen, men nedprioriterer de opgaver, hvor folk skal have penge tilbage.
Og de gør det ud fra en formodning eller forvisning om, at det er populært hos finansminister og andre at få penge ind i kassen. Og ikke det modsatte. Mm-hmm. Så det kan være, det er det, der er foretegnet. Og så Mogens er inde på, at de folk, der er ansat i skatvæsenet, jamen, de har sådan set som leveregel, at jo flere penge, der kommer ud af borgernes lommer, desto bedre. Og så oven i det vil jeg lægge, at det i disse år er meget, meget svært at se bare et parti, måske bortset fra Enhedslisten, som interesserer sig for borgeren kontra staten. Det er altid staten, som man tænker på, hvordan får politiet flere beføjelser, hvordan kan vi få flere penge i kassen, hvordan kan vi få statsoverskud osv. Mm-hmm. Det er meget, meget svært at se nogen, der træder op og siger, nu skal vi tænke på borgerens interesse over for staten.
Mm-hmm. Jørgen Lækker?
Jamen, jeg er nu ret sikker på, at jeg har hørt i den offentlige debat, at skatteminister Benny Engelbrecht har sagt, at det her er et vigtigt område, og at det har prioritet. Om man så har sin viden, fordi han har fået en liste i forbindelse med, at han blev minister, eller om det er, fordi han har læst den offentlige debat, det ved jeg ikke. Men jeg er ret sikker på, at jeg har hørt ham give udtryk for, at det er vigtigt. Og så synes jeg, at det, man i hvert fald kan bebrejde skat, det er, at han ikke har fået at vide, at man har stillet de her sager i bero midlertidigt. Og der har han desynligvis ikke fået at vide. Omvendt, så har jeg så også bidt mærke i, at man fra skattevæsenets side har sagt, at der har været nogle andre sager, som man i en periode var nødt til at prioritere, fordi det var man forpligtet til efter lovgivningen. Jeg ved så ikke, hvad det er for nogle love, man tænker på, og hvad det er for en lovgivning, der har gjort, at man skulle prioritere andre ting højere end den her konkrete sag. Men jeg synes, det er værd at undersøge, hvad det faktisk er, de siger. Og det, jeg tænker på, når jeg hører den her sag om noget, de ikke har nået hos skat, det er, at det er jo et område, der har været udsat for betydelige beskæringer i de seneste år. Og jeg tror også, der er en tendens til, at de dygtigste skatteeksperter i det her land, de kan nok få noget, der er bedre betalt uden for skattevæsenet, end de kan ved at være ansat i skat. Altså som den gamle skatteekspert, Christian Amby, engang har sagt om skattevæsenet, tilbage er kun de røde og de døde. Og hvis det er sådan, at de bedste folk, de sidder udenfor, jamen så må dem, der repræsenterer det offentlige, så må de jo komme til kort. Men jeg er enig med dig i det, du siger, Bjørn, også at forholdet mellem borger og stat, det er vigtigt, og det bliver mere og mere vigtigt, jo mere kompliceret staten bliver. Det gælder ikke kun på skatteområdet. Og der er jeg også enig med dig i, det er næsten kun Enhedslisten, man hører, der tager emnet op.
Men hvis vi lige går helt konkret ned i så et par detaljer her. Når Morten Østergaard siger, nu spoler vi lidt tilbage i tiden, han er stadigvæk skatteminister. Man bliver opmærksom på de her sager. Morten Østergaard går ind og siger, skat skal rette ind, der skal styr på de her ejendomsvurderinger. Det siger han til os medierne, men jo også til skat. Er systemet så ikke sådan, at så skal de, altså det er jo ministeren, der bestemmer, om det kommer?
Jo, hvis man kunne regne med 100% loyalitet af embedsværket, det tror jeg ikke, man kan.
Men det er der meget, der tyder på, men tror det ikke være sådan?
Jeg tror, det er rigtigt, som længere citeret, at den overvejende mentalitet er jo nok rød hos embedsværket. Men dertil kommer der jo noget andet, og det er jo, at man jo aflønner folk efter med en resultatløn, som betyder, at du får nogle flere penge selv, hvis du hæver ansættelserne. Og det er jo sådan, at hver medarbejder i nogle af de der afdelinger, der ligner, får udmeldt et mål, at du skal forhøje med så og så meget i gennemsnit på de der folk. Og så sætter man nogle ansættelser op i de tilfælde, hvor der kan være nogle skønsættementer.
Altså, jeg ved godt, det er ikke dig, der sidder med det, men det virker jo helt bizart. Altså, at man kan sætte mål for det, du skal skrive så meget og så meget op. Man kan vel ikke, er det, jeg har sagt, uden at være ekspert, men er det lovligt at udstikke sådanne mål? Man kan sige, det må kun gå op. Man udelukker muligheden for at nedskrive. Det giver
altså, ingen mening. Altså, det er ikke en betaling. Det er ikke en betaling for antal ekspederede sager, men det er et mål på, at medarbejderne formår at få hævet ansættelserne. Jeg kender to statsautoriserede revisorer, som begge to samstemmende siger, at over halvdelen af deres tid går med at rette de fejl, skattevæsenet laver. Og disse fejl har tit en karakter, hvor man må spørge, er de ubekendt med regelsættet, er de ubekendt med lovgivningen, eller er der med vilje skyndet til den forkerte side? Så jeg tror, at det er et område, der i den grad trænger til en kuglegravning.
Ja, det må du da nok sige, Jørgen Lenger.
Det er nu så ikke noget, der kun gælder skat. Altså, det er jo noget, jeg oplever i mit daglige arbejde i forbindelse med også den sociale forvaltning, at nøjagtigt det samme sker, at man må bruge både fra advokaters side og fra organisationers side, bruge også aner af tid på at rette fejl, der er begået i den offentlige sektor. Det tror jeg er noget mere generelt end unåde og specielt hos skat. Og jeg ved ikke, hvad det er, der foregår i den offentlige sektor, og hvor meget der er bevidst, og hvor meget der er uvidenhed. Men jeg har en tilbøjelighed til at mene, at det er i høj grad bevidst, når man forsøger at unddrage sig de regler, man selv er underlagt, men er meget impulsiv med at håndhæve dem i forhold til borgerne.
Ja, jeg vil godt så fortælle, hvad der ikke er en anekdote, men en rigtig tildragelse fra straffesagsområdet. Jeg var forsvarer i en sag med nogle telefondamer på bordeller. Og det viste sig, at da vi borede ned i, hvad der var rejst af sigtelser på området, at der var en artikel i Politiforbundets blad, hvor man så en reportage inde fra Politigården, af det her efterforskningshold på det her område. Og for hver sigtelse, de fik rejst, der nåede de nærmere deres mål. Og derfor havde de et akvarium, hvor de puttede små gule ind og ned af plastik, og de svømmede lystigt rundt på vandet der. Og det viste sig, at der var ikke fugls føde på de her sigtelser, og vi måtte helt til Højesteret, brugte mange måneder og år på det, og det endte med frifindelse. Så jo, resultatløn og den slags animeringer, det er dødsensfarligt. Men, når jeg har sagt det, så vil jeg også godt sige, måske er det alligevel mere besværligt at få rettet ind med den her med denne skattesag. Fordi der er nok nogle konsekvenser af at sætte op eller ned i et kvarter, for eksempel i København. Hvad betyder det for de øvrige kvarterer? Og hvad betyder det de andre steder i landet? Er der ikke nogle problemer der gør, at man på skattesiden, altså i skatteværket, har måttet være nødt til at bruge ganske meget tid og ganske mange ressourcer, i stedet for bare at sende de der 10.000, eller hvad det nu var, vi talte om, afsted til en enkelt modtager?
Der var i hvert fald 200 grundejere, har jeg fundet mine mange notater her. 200 grundejere i Brønshøj, som har betalt 10.000 kroner for meget i grundskyld om året i nogle år.
Ja. Men kan man så tage det kvarter ud og give dem en delløsning, eller bliver man nødt til at anskue det over en bredere...
Men Bjørn, siger du dermed, at vi er landet i et problem, som er blevet så uoverskueligt, at man ikke har råd til at løse det?
Nej. Men jeg siger, at der skal åbenbart sættes flere ressourcer ind for at få løst det problem på embedsplan. Og der har de måske så fundet ud af, at vi har nogle flaskehalse der, og nu må vi lige lade det ligge og hvile lidt, og så går vi over et andet sted. Men det burde selvfølgelig være noget, som blev besluttet på højeste sted i et ministerium.
Måns Krammer.
Nu har jeg siddet i 15 år som dommer i landsskatteretten, og herunder også i en periode i afdelingen vedrørende vurdering af fast ejendom. Og det er jo meget sjældent, at man går ud og kigger på en ejendom og siger, at den er forkert ansat. Men det sker selvfølgelig, hvis der kommer en individuel klage. Det skete i hvert fald. Jeg sad fra 70 til 85, 1970 til 1985. Og meget kan jo være ændret, men... Jeg vil understrege, at vurderingerne er jo et maskinelt foretagende. Altså, man har indberetninger om alle salgssummer i et givet område, og så kan man regne nogle gennemsnitspriser ud, der er handlet til. Og maskinen ansætter så værdier for de andre ejendomme, de andre huse, ud fra en vurdering selvfølgelig af alder og kvalitet og sådan noget, men hvis du tager et villakvarter, og det er jo dem, der typisk har været tale om her, så har man altså nogle mere eller mindre præcist afgrænsede områder, som man vurderer efter nogle nøgletal, som kommer ud af statistikken. Og det burde ikke kunne gå så galt som det der. Det er sjusk.
Men Mogens, tror du, at man kan rette ind bare ved, at der er få huse, der så, eller villaer, der får penge tilbage, og så er det overstået? Der er ingen konsekvenser andre steder?
Nej, det er jo det, der er det forkastelige. Hvis der er fejl i det omfang, som vi har set her, så er man nødsaget til at gå hele materialet igennem. Men det har vi jo heller ikke set. Vi taler om, at der skal laves et nyt og mere effektivt og mere korrekt vurderingssystem. Og det har der så været snakket om meget længe. Det har vi ikke set. Men det er selvfølgelig uacceptabelt, når vi taler om, hvor store penge det her det er, man tager fra folk, at det ikke foregår på fuldstændig ensartede principper.
Altså, det er jo nok det bedst tænkelige system, vi har der med den der maskinelle beregning, men det har jo nogle af de konsekvenser, som også Bjørn er inde på, at så kan man rette op i et kvarter i Brønshøj, så er der et kvarter på Amager eller et kvarter i Valby, der ligner fuldstændig kvarteret i Brønshøj, og det man har at indberette fra, det er fra trods alt forholdsvis få handler på forskellige tidspunkter med forskellige huse på, der er med til at bestemme salgssummen for hus plus grund, og hvordan finder man så lige ud af, hvad grunden er værd i den store sammenhæng. Det er jo et system, der må give en masse spændinger, og det vil det blive ved med at gøre, næsten uanset hvilket system, som man overhovedet kommer i tanke om.
Uh-huh. Men er vi så ikke enige om, at det vi mangler, det er jo altså, at der fra en minister er blevet gjort et alvorligt forsøg på at gå ud og forklare kompleksiteten i det her, i stedet for at sige, at det skal vi have løst, og så ikke mere.
Det er meget komplekst.
Så står vi jo tilbage netop i den her situation. Det er da mærkeligt. Der er gået over et halvt år, og der er ikke sket spor.
Men er vi så tilbage full circle, om man så må sige, til det, Mogens Camre indledt med at sige, nemlig, at vi er et sted, hvor, og det er jo også noget, vi har diskuteret i andre ministerier, at embedsmændene trumler en lidt grøn minister, som kommer ind og det er komplekst stof, og han er måske ikke skatteekspert lige på day one. Og så kører bussen altså, og så drukner han i det her.
Jeg tror, det ligger lidt dybere, som vi også har været inde på her det sidste, ikke? Fordi det vil altid være komplekst. Man har forsøgt med andre måder at beregne grundværdier og ejendomsværdier på. Man har forsøgt i Holland, ikke? Så gør man noget meget simpelt. Man vil afbyråkratisere, og så måler man det på facadelængden, med det resultat, at hollænderne bygger smale, høje huse, ikke? Og så siger man, det går jo ikke. Og så går man over til, jamen, så gør vi noget andet simpelt. Så går vi ud, så tæller vi bare, hvor mange vinduer der er i huset, for det siger noget om husets størrelse, ikke? Så begynder folk at bygge uden vinduer. Så sådan vil det altid være komplekst. Og jeg tror, at selve systemet det er næsten et uløseligt dilemma, hvor det egentlig er lidt beklageligt, at det nu bliver til en strid i forhold til embedsmænd og embedsmænd kontra ministre, fordi man kan måske løse det isoleret set, og så har vi bare et nyt problem med et nyt system.
Uh-huh. Men der er vel to fløje i det her, og så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men der er vel de to fløje, der hedder, at vi har et vurderingssystem, som er komplekst og muligvis umuligt at løse, men nuværende skatteminister Benny Engelbrecht har været ude at sige, der skal laves et helt nyt system. Det må vi så tage med. Men den anden side af det er vel stadigvæk det faktum, at man hos skat ikke har rettet ind, efter en minister sagde, skat har til opgave at rette ind. Og hvis den del af det ryger, så kan det jo være lige meget, sådan set. Altså det er vel også, det er vel, om ikke måske, altså det største problem.
Jamen det er rigtigt nok, og de burde have orienteret ham om, sagerne var stillet i bero. Men jeg vil godt stadigvæk holde den kattelem åben, at skat siger, at de havde andre ting, de efter lovgivningen skulle prioritere. Godt tænke mig at vide, hvad var.
Jamen ja, det kan jeg fortælle dig. I hvert fald noget.
Det vil jeg gerne høre.
Fordi de er så kommet med den her redegørelse til ombudsmanden. Og der skriver man, ja, vi har nedprioriteret de sager, hvor skat var blevet underkendt tidligere, men i stedet har vi valgt at bruge ressourcer på, citat, andre opgaver, som skat har vurderet mere hastende. Og de sager, som man fandt mere hastende, det er omvurderinger, som skat foretager, når ejendomme ændres eller sammenlægges, eller på grund af en ny lokalplan kan anvendes på en anden måde. Det fører så ofte til højere grundværdier og dermed højere skattebetaling. Altså, at man, det kunne godt virke som om, at man har prioriteret det, der giver penge i kassen, i stedet for at...
Var det den eneste, de nævnte? Eller var der
det er den eneste, jeg har kunne finde nævnt.
Det kan da ikke tage meget tid.
Nej.
Jamen, altså, hver god købmand sørger jo for at fremsalge, da de var der og stor avance på, ikke? Så der er jo ikke en stor forskel.
Det var kun for at svare på Jørgens spørgsmål. Det er altså det, man har... Er vi så tilbage ved, hvad Mogens... Vi ender hos Mogens hele tiden, men at Mogens sagde, at man lever og ånder i skat for at få nogle penge.
Ja, nu har Mogens jo også været ansat i 12-væsenet for 60 år siden. Så
vi er rigtigt, i halvandet år.
Og jeg vil godt lige sætte et spørgsmålstegn ved det spørgsmål, som blev lagt op her. Er det sådan, at embedsmændene, de styrer ministerne? Det mener jeg ikke er en generel konklusion, man kan drage for alle ministerier. Jeg mener tværtimod, der er ministerier, hvor vi kan se, at politikerne, det vil altså en minister eller et politisk flertal, har lænet sig for meget op og lagt vægt på at få lige præcis de løsninger igennem, som de selv ønskede, selvom det måske ikke helt var fagligt forsvarligt. Mm-hmm. Og her tænker jeg på Justitsministeriets lovkontor.
Ja.
Der har vi kunnet se, hvad der er sket inden for den regering her. Der har været tre forskellige ministre med meget svingende præstationer. Nogen af dem er forsvundet sådan med en dør, ud af døren, ikke meget hurtigt.
Ja.
Der er en departementschef, der er blevet degraderet. Der er to PET-chefer, der på halvanden år har måttet gå af. Og det er jo ikke, fordi Justitsministeriet er bemandet af dårlige jurister. Tværtimod, der sidder dygtige, der sidder superjurister. Mm-hmm. Og der har jeg en tydelig fornemmelse af, at der, og måske også i andre ministerier, har man politisk stillet for store krav til at få nogle ting igennem, som skulle.
Jo, vi har da i hvert fald set, apropos Justitsministeriet, en eller anden form for magtkamp manifesterer sig. Altså, der, det endte jo med, ansatte i Justitsministeriet, som kom i sørgetøj og gik i optog og så videre.
Og havde møde med, altså, der med deres med Jeff.
Ja, præcis.
Det er helt rigtigt. Og det var, tror jeg, i en eller anden form for afmagt eller magtdemonstration, hvad vi skal kalde det, fordi de følte, at der blev stillet for store krav til, hvordan deres juridiske responser skulle se ud.
Men så der vil kynikere så sige, jamen det er fordi, der kommer en minister ind og siger, at de skal, at nu bliver der lagt en politik, og det er ligesom det, det handler om. Og så er der nogle embedsmænd, der piver, fordi de siger, jamen nu må vi ikke gøre, som vi plejer.
Det er fordi, der er anledninger til at stramme terrorlovgivningen, der er anledninger til at stramme udlændingelovgivningen, og så vil man have disse stramninger igennem, og de skal blåstemples af justitsministeriet. De skal sige det her. Det er helt juridisk forsvarligt. Mm-hmm. Det er det, der er problemet. Jeg tør ikke sige, om det er det samme problem i skatministeriet. Om man der har noget tilsvarende. Her kunne det se ud, som om det var modsat. Som om det er embedsværket, der på en eller anden måde har kørt anderledes end de prioriteringer, som ministre har meldt ud.
Benny Engelbrecht, skatteminister, er indkaldt i samråd af Dansk Folkeparti. Hvor meget vil man bokse til ham fra Dansk Folkepartis område? Du sagde selv, det er oprørende, det her. Hvor oprørende er det? Hans Christian Skibby, erhvervsordfører, det er ham, der har den, om man så må sige. Vil han, vi skal tale mistillidsvotum lidt senere. Hvor hårdt vil han gå til skatteministeren?
Jeg tror ikke, det er jeg ikke kompetent til at udtale mig om. Jeg tror ikke, der vil blive tale om mistillidsvotum med den her sag, men der vil blive krævet nogle garantier, og vil også give nogle løfter om, at den nye regering vil have revideret det her system, og vil lægge mange kræfter i at få en ordning, som ikke giver de skævheder.
Og så skal de personer, der aktuelt er i klemme, de skal vel have en løsning.
Ja, selvfølgelig. Ja,
det. Og men skat har jo også, nu skal vi jo være retfærdige over for skat, at man har sagt, at man i løbet af dette år, 2015, vil...
Det er meget lang tid for det antal sager, vi her taler om. Er det ikke?
Jo.
Altså, jeg kender mange
erhvervsfolk. Jeg kender mange topfolk i dansk erhvervsliv, der ville kunne sætte deres personale til at løse den sag inden for 3-4 uger.
Jo, men så er vi jo tilbage ved det problem, som Jørgen Lenger var inde på, nemlig at...
Ja, netop.
Det koster nogle kroner, hvis man skal gøre det. Så Bjørn Lindqvist, hvis
du... Og det forudsætter, at man får nogle folk, der kan gøre det her ordentligt.
Så du mener simpelthen, at et af problemerne er, at der ikke er kompetente folk i skat til
jeg
det
tror,
her?
Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, som Jørgen Lenger sagde, at topeksperten på skatteområdet søger ikke ansættelse i Skatteministeriet, for der er mange flere penge at tjene udenfor.
Men til det er løsningen så at hæve lønningerne i skat. Skal det så være et gyldent sæde hos skat, at man virkelig kan tjene kassen, om man så må sige, ved at arbejde hos skat?
Man bliver nødsaget til at raffinere systemerne således, at disse her fejl, menneskelige fejl, reduceres.
Så langt er vi helt sikkert enige. Bjørn Lindqvist, må jeg så ikke spørge dig, hvad skal... Det er et stort spørgsmål, det må du undskylde. Men hvad skal Benny Engelbrecht sige til det her samråd? Altså, hvad skal han gøre?
Hvornår er det dato sat til?
Det skal jeg fortælle dig.
Det kan slet ikke blive så noget.
Ja, det du siger er, at han virkelig sidder og krydser fingre for... At vi, ja, det er jo ikke lige foreløbigt, men der står faktisk ikke her, hvornår det er. Men lige om lidt.
Ja, lige om lidt. Det er om en time.
Ej, det er ikke den her uge.
Nej, så er det ikke lige om lidt.
Nej, okay, undskyld. Godt.
Ja, ja. Nej, jeg tror heller ikke, at de vil nå at kunne gennemføre løsning, før valget så er en realitet.
Det er nok ret sikkert.
Og så bliver meget jo sat i bero, så jeg tror realiteten af den sag, den bliver ikke løst på den side et valg.
Nej, men er det han skal sige? Skal han gå til samråd og sige, og, altså spark alle bolde til hjørnet?
Det vil han nok ikke kunne leve med. Jeg vil tro, at han skal komme med et tvedelt svar. Noget, der vedrører den helt akutte med de mennesker, der har gået og ventet nu på at få de for mange betalte penge ud. Mm-hmm. Det er sådan, at det kunne man vel næsten bruge til en 9. klasses matematikprøve. hvor mange penge der skal du borgere.
Har vi en mulighed der at kombinere det? Lægge problemerne ud til de kommende eksamener, og så er den sag klaret.
Og de må godt bruge elektronisk regnmaskine. Og så det andet, det er det længere sigt. Og der vil jeg tro, at han vil sige, som vi også har været inde på her, at dette er et system, som hænger sammen på landsplads, og har en masse aspekter, og det bliver vi nødt til at finde løsninger på. Og der vil vi så spille ud med et eller andet.
Men skal man gå ind? Nu tænker jeg så måske mere dramatisk end nødvendigt, men skal Benny Engelbrecht som ny minister, som også har lidt, det er jo fra flere sider blevet sagt, at det er måske en grøn minister, der er blevet kørt over af et embedsværk, skal han gå ind og statuere et eksempel? Skal han hugge til en departementschef? Skal han fyre en eller anden?
Det ved vi jo slet ikke, om der er basis for. Hvis det er en fejl i embedsværket, der er så manifest, ja, så kunne det jo være nødvendigt. Men det der med en embedsmands offring for at redde en politisk besværlig sag, det synes jeg ikke. Det kan jeg ikke tilråde i hvert fald. Det vil jo være ret smed for bager. Det ville være forkert. Men vi kender, jeg kender i hvert fald ikke tilstrækkeligt til den underliggende forklaring på, hvorfor det ikke er blevet løst. Det kan være, der er en, der har bare puttet det ned i skuffen, og så blæst det en hatfuld. Så skal vedkommende selvfølgelig sanktioneres. Men hvis ikke det er tilfældet, men fordi man på højre plan har sagt, hvad nu haster det med det og det og det, så kan det være svært at sætte embedsværket til ansvar for.
Mm-hmm. Måns Kammer, du ser lidt mere skælmsk ud, synes jeg.
Nej, ja. Jeg vil bare sige, hvis med erfaring fra Justitsministeriet, så plejer man jo at fyre embedsmænd, hvis man skal redde en minister.
Ja, det er rigtigt. Det har de jo været skræmt til. Og så røg ministeren også bagefter.
Ja.
Jeg synes bare, at Benny Engelbrecht skal være ærlig og fortælle sandheden. Og jeg synes ikke, han har en dårlig sag, medmindre han begynder at dramatisere den. Og det ville det være, hvis han begyndte at fyre en departementschef eller sådan noget. Jeg synes bare, han skal tage det stille og roligt og fortælle sig, om det er, hvad der er sket. Fordi umiddelbart synes jeg, han er kommet fint ud af den.
Ja,
men nu er vi jo tilbage ved, at hvornår bliver der valg? Der kan jo være en god grund til at udskrive valg for at undgå både denne sag og den næste,
du har på dagsordenen. Vi taler om det rigtigt.
Men sådan noget kan jo blive endevendt bagefter.
Så. Ej, det er rigtigt. Man skal vel ikke være så naiv at tænke, at et valg sletter alt. Det er vel ikke sådan, at...
Tværtimod,
fordi når vi kommer til Dong, så kan der jo godt komme til at sidde en blå finansminister skal sidde og rode med det. Det kan vi vende tilbage til med Peter Christensen. Men det her problem med skat, det er jo også nogle problemer, som hvis vi ruller tilbage, har været i hænderne på Christian Jensen som skatteminister og andre, der har siddet på den post. Så de er vel ikke helt off the hook på den konto?
Engelbrecht er.
Ja, forløbig. Jamen igen, og det kan være, at han fortsætter, og så kommer den som en boomerang, så er den fra rigtigt. Har vi tre uger,
så lander den der igen. Hvis der dukker et notat op, som er sendt til ministeren for en måned siden, eller for 2 måneder siden, eller ved hans tiltrædelse, det her skulle vi egentlig have løst. Men er der ressourcer til det spørgsmålstegn? Og så skriver han tilbage, måske.
Nej,
det har vi ikke ressourcer til. Lad os satse på det og det i stedet, ikke? Hvis der virkelig ligger sådan noget,
så
er han ikke off the
hook.
Det er helt sikkert. Ej, så er han vel på the hook, ja, om det tog at sige. Godt. Vi lader skat hvile indtil videre, og det samme med valgrygterne, fordi som Morten Kammer lige fik hintet, så skal vi til en anden stor sag, som heller ikke vil dø. Det er sjovt, som regeringen har kastet sig ud i ting, der virkelig ikke vil dø. Det er Dong og Bjarne Corydons håndtering. Der er nogen, der er noget utilfreds med det. Det er Enhedslisten. De truer med at stille et mistillidsvotum. Hvad det er, og hvad der vil ske der, det ser vi nærmere på lige om lidt. Men først skal vi have en omgang nyheder. Nu er klokken nemlig blevet 11. Det her, det er det gode, gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Mogens Kammer og Bjørn Elmqvist. De her, vi har 20 minutter tilbage, og der er en sag, jeg godt lige vil drøfte med jer, som... har fået en del mediebevågenhed, ikke så meget som Dong og skat og så videre, som er en... Jeg har tænkt meget over den og haft den på bloggen et par gange til programmet, men ikke rigtig fået den med. Men i dag synes jeg lige, vi skal bruge de sidste 20 minutter på den. Det handler om afghanske tolke. Og det er også en lidt sparet affære. Det er det i hvert fald blevet. Og det, jeg vil spørge jer om, det er, hvorfor det er blevet en sparet affære. Fordi det kan jeg nemlig ikke rigtig forstå. Det handler om afghanske tolke, altså lokale afghaner, som det danske forsvar har benyttet, nogle gange i samarbejde med amerikanerne, nogle gange i samarbejde med de engelske styrker derude, til, ja, tolkeopgaver. Gennem de cirka 12 år, Danmark har været engageret i konflikten derude. Det, der er mærkeligt, det er, at nu er nogle af de her tolke, forståeligt nok, synes jeg i hvert fald, begyndt at sige, ved I hvad, så godt gik det ikke derude, og Taliban vil simpelthen slå os ihjel. Vil I ikke godt hjælpe os? Ikke mindst siger de det her, fordi Danmark har sagt, vi vil gerne hjælpe dem, der hjælper os ude i Afghanistan. Man har simpelthen decideret nedskrevet i en politisk aftale fra 2013, at ingen tolke, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, bliver ladt i sten. Men PT er der 43, som har fået afslag, og det er sådan nogle lidt spøjse afslag. Nogle af historierne har været oprullet i Politikken, Ekstrabladet og Information har kørt nogle historier. Og det er historier, som går ud på, at afslagene er kommet, fordi det ikke kan udelukkes, at disse tolke vil udgøre en fare for landets sikkerhed, efter de gennem mange år og sikkerhedstjek har hjulpet og bistået i Afghanistan. Bjørn Elmqvist, altså for mig virker det her som sådan en helt no-brainer, at et par hundrede tolke i Afghanistan har hjulpet os, og at vi da med stor bravur, altså havde nær sagt, som amerikanerne siger, ticker tape parade, burde klappe og sige, virkelig tak fordi I hjælp, vi vil gerne hjælpe jer nu.
Hunden ligger begravet i udlændingelovens par 45 lille B. Og der er ikke mange,
det var et meget konkret svar.
Ja, men det er jo fordi, jeg har kolleger. Jeg har ikke selv haft nogen af de.
Nej, men jeg ved godt, at du har været i nærheden af det.
Ja, og udlændingelovens par 45 lille B, den siger, at alle instanser i Danmark, der befatter sig med asylsager, skal rette sig efter et diktat, en vurdering fra PET, som går ud på, at den pågældende ikke må få opholdstilladelse og ikke må få asyl i Danmark, hvis PET vurderer det ud fra rigssikkerhed. Mm-hmm. Og denne begrundelse må ikke, den reelle begrundelse, må ikke i detaljer gives den pågældende ansøger og ej eller hans advokat. Og det er jo altså et diktat, der omfatter også flygtningenævnet, som vi ellers plejer at kalde for en domstolslignende instans. Og det har ført til, at jeg personligt, siden den bestemmelse kom ind i udlændingeloven, har sagt nej til asylsager. At jeg vil ikke møde i flygtningenævnet og være til grin, for det er man jo, når man bare får en sludder for en slag. Mm-hmm. Ja, hvis jeg skal prøve på at gætte på, hvad det er, der får PET til at vurdere sådan, så må det være noget med, at de pågældende tolke har en forankring eller forbindelser, nogle relationer til noget, der er uigennemsigtigt og som måske har med Taliban at gøre. Og at de derfor i PET-optikken kunne gå hen og blive en slags muldvarp i Danmark og være nogen, der gik i gang med terrorvirksomhed eller planlægge eller organisere eller et eller andet.
Men er det ikke en meget spekulativ bedømmelse af de her mennesker? For det er trods alt mennesker, som har været ude i Afghanistan, som kender Taliban og kender konsekvenserne af at stille sig op imod dem. Og det er jo ganske korporligt. Som så har sagt, det trodser vi. Ja. Flere af dem har, altså det er jo dødstrusler, kidnapninger og alle mulige ting. Der er et eller andet, Mads Kastrup skrev en kommentar om det i Ekstrabladet forleden, hvor han påtalte, at man smider på en eller anden måde æren væk i det her. Jamen, og det her må man da have en vis forståelse for.
Jeg er helt enig, og jeg siger heller ikke, at disse spekulationer, som jeg kaster mig ud i, er berettiget. Altså resultatet er berettiget. Jeg synes, det er fuldstændig forkert, og man må da få tingene op på bordet, så den pågældende ansøger kan forholde sig dertil, og med den juridiske bistand, der er der krav på, at flygtningenævnet kan forholde sig dertil. Men hvis man ikke kalder en spade for en spade, så kan han jo ikke gå ud og sige, skaftet er for langt, eller bladet skulle være bredere, eller noget. Han får bare at vide, nej, væk, ud, vi vil ikke have med dig at gøre. Mm-hmm. Og så bliver han sendt tilbage til Afghanistan, og derude synes de jo, at han er en stikker. Der er en kollaboratør, er der nogen, der synes, ligesom dem, der var tolket for tyskerne under besættelsen i Danmark. Mm-hmm. Det var jo også nogen, hvis liv var i far.
Ja. Mogens Kammer, hvor står du i den her sag?
Altså, jeg vil sige for det første, at jeg tror ikke, det er så gennemskueligt, at her har vi nogen, der er på vores side, og de bliver slået ihjel, hvis vi ikke tager imod dem. Så situationen i Afghanistan er jo meget mere spejret, end det vi normalt forestiller os. Og der ligger en sagsbehandling, hvor både Forsvarets Efterretningstjeneste og PET har været inde over for at vurdere, hvad er problemet omkring disse tolke. Så har man peget på, at nogle af dem måske er i en risiko, som gør, at de skal flyttes til et andet sted i Afghanistan, hvor de er ukendte, og hvor det er jo ikke et, det er jo ikke et samfund med CPR-numre og offentlige registre osv., som Danmark. Mm. Men der har man altså anlagt nogle vurderinger af de enkelte situationer, og er kommet frem til, at det ikke lå sådan lige på den flade hånd at flytte dem til Danmark. Af de grunde, som Bjørn nævnte her. Netop fordi det at være tolk og medvirke til den sag, som koalitionen har haft derude, er ikke nødvendigvis det samme, som at man har brændt alle broer til den modsatte side.
Nej, men det er jo heller ikke, kan man så sige omvendt, alle tolkene, der har søgt om at komme til Danmark.
Nej.
Der er kun fem, der har fået lov at komme til Danmark.
Ja, nu kan jeg jo godt forstå, at hvis man sidder ude i Afghanistan, så vil man gerne til Danmark. Det kan der være mange yderst legale grunde til, at man gerne vil.
Men lad mig spørge dig, Mogens, kan du forstå, hvis man sidder ude i Afghanistan, at man vil hjælpe de internationale styrker med alt den risiko, det indebærer? Det er vel ikke så altså, det, jeg bare har svært ved at begribe, det er, at der bliver på en eller anden måde lagt ned over de her mennesker, at de skal være så udspekuleret, at de tænker, nå, du kommer der en international koalition, dem vælger jeg at tolke for, fordi jeg så på den lange bane kan komme til Danmark og begå noget terror. Altså, det er vel det.
Nu har jeg ikke læst de sager, men nogle enkelte af dem. Og der ligger også nogle omstændigheder, der gør, at sagen ikke er så lige til, som du giver udtryk for. Og hvor man kan komme med nogle gode begrundelser for, at der er et ønske, som ikke er begrundet om at komme ud af Afghanistan, som ikke er begrundet i frygten for ens sikkerhed. Og jeg vil sige, at det er jo under andre omstændigheder mennesker, uanset at de har støttet os eller ikke støttet os, der tilhører en kultur, som kan være vanskelig at indpasse i det danske samfund. Og derfor vil man prøve at få dem genplaceret et andet
sted. Okay, så lad mig spørge på den her måde. Er det ikke en ret billig omgang, hvis regeringen går ud, og koalitionspartnerne, der lavede den politiske aftale i 2013, meget bredt flertal, som siger, ingen tolke, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, bliver ladt i stikken. Men når det så kommer til stykket, så siger man, undtagen dem, hvis kultur er lidt anderledes.
Nej, men det er jo ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, at lade folk i stikken, er jo ikke det samme som at nægte dem adgang til Danmark. Hvis man lader dem i stikken, så hjælper man dem jo altså ikke på andre måder, vel? Og det har man jo så gjort. Man har valgt at haft andre tilbud til dem om at komme væk fra det område, hvor de kunne være i fare.
Jørgen Længer, hvad siger du?
Jamen, nu er det jo ikke alle afslagene, der er givet med henvisning til den der paragraf 45.
Nej, der er en tidsfrist også.
Der er nemlig også en tidsfrist. For eksempel, at man har været tolk i for kort tid, eller har været det på det forkerte tidspunkt.
Man er simpelthen, altså nogen af dem er decideret startet for tidligt.
Og det synes jeg også. Kan du stole på den kort tid?
Det ved jeg ikke, om jeg kan.
Godt.
Men det er i hvert fald den, der er givet. Det er den, der er officiel. Og det synes jeg jo rejser spørgsmålet, om vi nu behandler dem, som vi faktisk har lovet dem i den aftale, der blev lavet politisk. Altså, jeg vil da bestemt ikke afvise, at Taliban kunne finde på at få placeret folk i Danmark. Måske ikke primært for at lave terrorplaner eller undergravende virksomhed i Danmark. Det kunne også være en trussel for de andre tolke, som er kommet til Danmark. Jeg vil bestemt ikke afvise, at Taliban kunne finde på den slags ting. Men jeg synes, at det er lidt underligt, at man kan give en begrundelse af den karakter, at du har været tolk i for kort tid eller på det forkerte tidspunkt. Fordi man kunne jo have valgt slet ikke at give nogen begrundelse. Det har man så sat lov til. Så derfor vil jeg sige, at der er altså nogen, som har fået afslag, og som efter min mening burde komme. Men hvor mange det er, det ved jeg ikke. Og så står vi tilbage med et mørketal af en eller anden art, hvor der ikke er andet end en PET-vurdering til grund. Og det er jo så vil jeg nærmest sige, tredje sag på dagsordenen i dag. Først skat, så dong, og nu det her, hvor vi er nødt til at sige, at det ved vi ikke tilstrækkeligt om til at mene noget endeligt. Men det er måske også meget betegnende for den måde, som politik foregår på, at det bliver mindre og mindre gennemskueligt.
Mm-hmm. Ja, det er vel det, hvis vi skal prøve at opsummere en lille smule på bagkanten af det, vi har talt om så. Det er vel der, vi ender. Altså, vi har jo ikke beskæftiget os med andet i dag, end sager, som har været ualmindeligt uigennemskuelige.
Ja, transparency. Ja. Og det er jo ellers nogle af de ting, man kræver til på universel plan, på FN-plan, eller hvad man skal kalde til et reelt demokrati.
Mm-hmm.
Det er, at der er adgang til at skifte regering, altså frivalg, at der er gennemsigtighed og forudsigelighed. Gennemsigtighed, det er det, vi har talt om her, og forudsigelighed. Jamen, hvis det er vilkårligt, hvad der træffes af beslutninger, og de ikke alle sammen begrundes, og man ikke kan få de 10.000 kroner, man har betalt for meget, eller 100.000 kroner, man har betalt for meget, tilbage, jamen så er der heller ikke forudsigelighed og gennemsigtighed. Vi er altså et samfund, som går rundt og slår os selv for brystet, og siger, at vi er så gode. Vi er et foregangsland i mange ting, og vi har verdens bedste ytringsfrihed. Og i realiteten, så står jeg altså her med det ene problem efter det andet.
Mogens Kammer?
Ej, jeg føler trang til at sige, at nu må vi altså heller ikke gøre det, hvad andet det er. Altså, vi har her nogle specifikke områder, vi har talt om i dag, men generelt er gennemsigtigheden i det danske samfund højere end næsten alle andre steder i verden. Jeg har boet 5 år af mit liv i Belgien, og haft min gang frem og tilbage i efterfølgende 10 år, og jeg vil nok sige, at der er ikke noget, der hækker i Danmark, som det hækker i de fleste andre EU-lande på centrale områder. Vi har så været nede her i dag og rører ved 3 sager, hvor vi gerne vil vide noget mere, og hvor sagerne ikke er oplyst endnu. Måske kan vi sige, at netop det, at vi er så dybt nede og grave i det, med et udtryk for, at vi ikke giver op og ikke fejrer det hele ind under gulvtæppet.
Så vil jeg bare lige slutte af med, nu har vi, for at prøve at se, om vi kan runde lidt af, og så alligevel lige pirke lidt ved de valgrygter, der er. Ikke fordi vi skal snakke om, hvornår det kommer, men blot konstatere, at det kommer. Så læste jeg i weekenden et citat fra Asger Aamund, erhvervsmand, bestyrelsesformand. Ham kan man så mene om, hvad man vil. Politiker er han i hvert fald ikke. Men han sagde noget, som jeg tænkte, det tager jeg lige med og smider forbi jer. Hvad enten Lars Løkke eller Helle Thorning bliver regeringschef, vil alt være som før. Den krybende rigor mortis fortsætter. Det er stærkt meldt ud, men Mogens Kammer, er der en vis sandhed i det? At vi trods alt har det så godt, at både når det kommer til dong, skat og så videre, så bliver der ikke afgørende nyt under solen på den anden side af et valg, ligegyldigt hvordan det ender.
Det er jo et spørgsmål om, hvordan man definerer afgørende nyt. Altså, det bliver ikke en revolution, lad os sige det sådan.
Ej, så skal
Danmark er så stabilt et land, så ændringer, de kommer drypvis, og de kommer velovervejet og hyppigst med brede flertal. Og det gør jo selvfølgelig, at jeg vil ikke tale om dødstivhed, som
Skorbrug. Nej, det er lidt voldsomt selvfølgelig. Men
det, det er lidt stærkt, men jo, der bliver forandringer på en række områder.
Bjørn Lindqvist, hvad siger du?
Der er én ting, der ændrer sig, hvis der kommer en blå regering. Det er oppositionen. Så skal I se oppositionen komme tilbage til deres kritiske rolle fra før valget og før regeringsskiftet sidst, ikke, i 11. Fordi der var der jo ikke grænser for, hvad der ikke skulle ændres og skulle være anderledes. Vi har talt om offentlighedsloven for lidt siden, ikke?
Ja, det var et stærkt eksempel.
Ja, der er en lang række andre eksempler, og det er jo derfor, den her valgkamp også kommer til at handle om det, der er blevet kaldt for løftebrud. Fordi der var jo under valgkampen lagt op til en række markante ændringer i den danske politik, på det ene og det andet og det tredje politikområde.
Mm.
Og det er ikke rigtig blevet til andet end en forlængelse af det, som den tidligere regering havde. Så derfor tror jeg, vi får, hvis der kommer et regeringsskifte, så får vi en helt anderledes aggressiv og, om man vil, venstreorienteret opposition, end vi har haft de sidste 3-4 år.
Ja. Så de svinger tilbage til det venstreorienterede fra det mere midtsøgende, mens de har siddet i regeringen?
Det bliver de nødt til, kan man sige, også for at reparere på det voldsomme tab, som det vil være, ikke at blive valgt igen som regering.
Mm-hmm. Så kan vi jo så konstatere, at der ikke er den store forskel på regeringer, men det er der heller ikke på oppositioner, fordi de er altid meget aggressive. Og jeg er fuldstændig enig i den diagnose, at der måske ikke kommer de store forskelle, men den nuværende regering har alligevel gennemført en lang række ting. Ikke mindst på det sociale område, ikke mindst i forhold til de svageste i vores samfundet, som man ikke skulle forvente af en regering, hvor I Socialdemokraterne og SF sad. Og dermed har de reelt legitimeret, at en kommende borgerlig regering kan være hårdere og grovere i sine nedskæringer, end den ellers ville vælge at være, fordi SF og Socialdemokraterne, så at sige, har blåstemplet, at det kan man altså godt. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis en borgerlig regering havde gjort de ting, som den nuværende regering har gjort, også mens SF var medlem af den, så ville Socialdemokraterne og SF have himlet op. Nu har de så selv gjort det, og det synes jeg er dybt, dybt problematisk. Det har blandt andet betydet, at en væsentlig del af Socialdemokraterne og SF's vælgere, de er flygtet til Dansk Folkeparti. Det er så en af priserne for det. Men først og fremmest, så har de altså også været med til at bane vejen for en mere hårdhændig behandling af de svageste i vores samfund under en ny borgerlig regering, end den ellers ville have turde gennemføre.
Mogens Kammer?
Det er jo rigtigt på en måde, men det handler jo om, at Socialdemokraterne og SF tabte valget i 2011. Mm. Altså, de gik begge partier gik tilbage, mens de radikale gik frem. Og da de radikale var indgået i nogle aftaler forud for valget med den borgerlige side, reformer, som de radikale altså fastholdt efter valget, så blev det jo naturligvis Margrethe Vestager, der kom til at sætte dagsordenen. Mm. Og så kan du sige, at det var imod socialdemokratisk politik, eller i hvert fald imod socialdemokratiske løfter, også imod SF's. Nej, det er jo rigtigt nok, men det var den situation, som både Helle Thorning og dengang Søvndal måtte gøre op med sig selv. Ville de i regering, eller ville de miste posten som formænd for deres respektive partier, fordi de havde tabt valget og ikke kom i regering. Og der valgte de altså at gå i regering, mm-hmm, på de radikales vilkår. Og det er klart, det er jo det, der fik regeringen til at revne, da det gik op for SF'erne, at de var ved at skrive længere, end bukserne kunne holde.
Så vi skal tilbage til en tilstand, hvis jeg skal prøve at opsummere det her, hvor der bliver måske skiftet ud i regeringskontorene, og så vil socialdemokrater, radikale, vende tilbage til der, hvor de siger, hvad de mener, fordi nu sidder de ikke på noget ansvar mere. Venstre vil så blive plukket ind på nogle taburetter, hvor de skal til at... Altså, jeg er jo sikker på, at oppositionen så vil sidde og råbe løftebrud efter dem, fordi det er jo blevet sådan et fint ord, og det skal de nok få kylet i hovedet efter. Men er vi endt der, hvor man i virkeligheden nærmest kun kan mene noget, når man sidder i opposition?
Nu mener jeg ikke, at den nuværende opposition har lovet noget, som de ikke kan holde.
De har i hvert fald gjort sig meget store krumspring for ikke at love noget. Ja. Fordi det der løftebrud er ligesom. Men tror du ikke, at oppositionen kunne finde på at sige det alligevel?
Lad os nu lige se valgkamp.
Ja.
Fordi,
du mener, der kan godt blive udskrevet noget.
Ja, der kan komme løfterne. Ja. Ikke? Det kan der vel. Fordi det er vel ikke låst fast alt sammen. Der er stadigvæk på virkelige vælger. Og vælger skare.
Der er også blevet lovet lidt håndværkerfradrag.
Ja.
Jeg siger ikke, det er det store, der er blevet lovet endnu.
Men der er
dog blevet lovet lidt.
Men Huxi, hvem siger, at man mener det, man siger, når man er i opposition?
Ja, men der fanger du mig. Men nu synes jeg ikke, du må ikke gøre mig mere desillusioneret, end jeg er i forvejen.
Det synes jeg, at virkeligheden har vist dig, at det heller ikke holder.
Det kommer med alderen.
Ja. Gør det det?
Og mest illusion.
Hvorom alting er, så kigger jeg lige ud på min producer, bare lige for at konstatere, at der ikke er blevet udskrevet valg endnu. Nej. Godt. Jamen, vi skal bare lige... Den har virkelig været på fuld damp møllen her. Men nu vil jeg kigge ned over mit lille sheet her og se. Vi nåede valgrygterne, vi nåede skat, vi nåede dong, vi nåede tolkene. Men om vi nogensinde får den helt store forklaring på, hvad der skete med dong, det vil jo vise sig. 2. juni er der samrådet, der kan man tune ind med mindre valget er blæst i gang der, fordi så er alt jo oppe i luften. Hvad der skal ske med skat, der er det også bare at holde øje med samrådet med Benny Engelbrecht. Det skal nok blive spændende, det hele. Vi slutter her. Tusind tak til Bjørn Elmqvist. Tusind tak til Mogens Kramer. Tusind tak til Jørgen Lenger. Tak også til Jesper og Sissel ude i producerboksen. Vi er tilbage her på kanalen. Samme tid, samme sted næste uge. Det var alt for nu. Nu skal vi have nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.